I'm Nikki Strong. This is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya 19 mwezi wa 10 mwaka 2023, tukiendelea vizuri Studio 15. Matumai yetu yakiwa kwamba popote ulipo katika ulimwengu huu umechangamka na uko tayari kabisa kusafiri nasi. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tumekuandalia habari mbalimbali, hasa kuhusu masuala ya biashara, upande biashara ya kilimo kutumia mitandao ya kijamii. Harrison Kamau, kama unavyojua, habari hii utaishughulikia wewe na utawaambia wasikilizaji wetu mengi zaidi, lakini vile vile kuhusu soka. Hapo kesho ndipo huko Tanzania mchuano wa kwanza kuhusu African Football League ni kati ya Simba Tanzania pamoja na Al Ahli ya huko Misri. Ni katika ile michuano ambayo inahusisha timu 8 bora ambazo ilichaguliwa na shirikisho la soka barani Afrika.
Na msafi sana ndani ya VOA Express, kama ilivyo kawaida, muziki unakuepo. Tunaangalia baadhi ya maswala yanayotanda na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Swali la leo barazani, tunaangalia maoni uliotuma wewe msikilizaji wetu kupitia mtandao wetu wa Facebook na mengine mengi, ikiwemo habari za kimataifa. Lakini sasa hivi nampa mwenzangu Patrick Ndwimana nafasi kwanza ajimwage kabisa. Ninajua kwamba hapa naye una story inayohusiana na soka. Unajua, tukishaguza soka basi pale tunaguza hisia.
Huyu ni mchuano ambao unasubiriwa na mashabiki wengi sana, hasa huko Tanzania, sababu Simba ya Tanzania kesho wanapambana na Al Ahli ya huko Misri, na ni katika hiyo michuano ambayo nimezungumzia inayohusisha timu 8 bora za Afrika zilizochaguliwa na shirikisho la soka barani Afrika, Simba ikiwa miongoni mwa hizo, lakini vile vile na Tupisa Mazembe ya kule DRC. Basi kwenye line ya simu ninaye Saleh Ali, huyu ni mchambuzi wa soka kutoka kule Tanzania, ni mwandishi wa habari wa washirika wetu wa Global Publishers. Saleh Ali, karibu katika matangazo ya VOA Express.
Asante sana.
Sale, basi hebu niambie, michuano hii African Football League ambayo ni kwa mara ya kwanza inafanyika barani Afrika, ina muhimu gani sana? Ina muhimu gani kwa timu za soka, sio hapo Tanzania tu lakini Afrika na hasa Afrika Mashariki?
Michuano hii ni mipya na ni michuano ambayo ilionekana kama ilikuwa imeshindikana kufanyika Ulaya, na sasa imekuja kufanyika Afrika, na ilikuwa na mjadala mwingi, lakini taratibu faida zimeshaanza kuonekana. Na ukiangalia mfano kwa klabu kama Simba, kushiriki tu michuano hii tayari imeshapata dola milioni 1, na kwa hatua iliyopo sasa hivi ni hatua ya robo finali. Kama watafanikiwa, maanake wataongezewa tena dola milioni 1.7, jambo ambalo kwa fedha hizo kuzipata ni gharama sana. Hata kama kuna michuano ya Champions League imekuwa ni vigumu sana kuipata. Ukiachana na hapo, faida zimeanza kuonekana. Mfano kwa hapa Tanzania, uwanja wa Mkapa umefanyiwa ukarabati mkubwa sana. Ukarabati ukianzia kwenye eneo la kuchezea, kwa maana ya pitch, screen ile ya matangazo, lakini taa zimeboreshwa na kuongezwa na kutengenezwa katika ubora mpya, viti vimebadilishwa, na ukarabati mkubwa umefanyika kwenye uwanja ambao sasa utaona hata kwenye michuano ya Champions League ulikuwa unaonekana tayari unafaa kutumika, lakini kwenye African Football League imeonekana kwamba haupaswi kutumika kwa sababu inatakiwa kuongezeka viwango. Lakini utaongeza swala jingine ni ushindani. Kwa sababu kwa sasa hivi Simba ndio inaonekana klabu inaweza kushiriki kwa timu zote za Afrika Mashariki. Baada ya hapa, na kwa faida hizi za kifedha zinazopatikana, Kenya hawezi kukubali wakakaa kimya, Uganda, Rwanda na wengine, na wao watapambana kuhakikisha safari nyingine inayokuja timu zao zinapata nafasi ya kuingia ili waweze kupata huu utamu wa African Football League ambayo itachangia kuongeza ushindani, kwa maana sasa ya kufanya timu kuziimarisha kiubora. Lakini ukiachana na hivyo, kuendelea kukusanya fedha, kwa sababu unajua timu zetu zinahitaji kukusanya fedha nyingi zaidi ili kufanya usajili mzuri na kujiweka katika hali nzuri ili kushindana na timu za Afrika ya Kaskazini ambazo zina kiwango kikubwa cha fedha au usajili ambao zinafanya ziwe bora zaidi.
Huyu kocha wa hii timu ya Al Ahly tayari ameshazungumza, Marcel Koller, yeye anasema kwamba michuano hii itaboresha soka la Afrika, lakini vile vile tawavutia wachezaji wa kulipo wa Afrika kutoka Ulaya kuliko kuendelea kuchezea timu za Ulaya, watakuja hapa Afrika. Unakubaliana na maoni yake haya?
Unajua wachezaji wengi wa walio Ulaya ambao wanatoka Afrika sio kwamba tu wanapenda kucheza Ulaya na wapendi kucheza Afrika, kwa sababu hapa pia ukumbuke wanaangalia maslahi. Kwa mimi nakubaliana naye, kwa sababu kama hizi timu zitakuwa ile maswa ya fedha imeongezeka, zitakuwa zina uwezo wa kusajili wachezaji kutoka Ulaya. Mfano, ukiangalia kwenye timu kama Ahali, kwenye timu kama Mamelodi, tayari zimeshaanza kufanya hivyo kwa sababu uwezo wa kifedha unawaruhusu kufanya hivyo. Lakini kwa timu za hapa kwetu Afrika Mashariki bado hatujaona timu ambazo zinaweza kufanya namna hiyo, na imekuwa ni mara chache sana ikitokea. Kama unakumbuka hata msimu uliopita Simba walisajili mchezaji kutoka Ulaya, lakini wanakuwa ni wale wachezaji wa bei nafuu kutoka nchi za Ulaya Mashariki. Kwa hiyo kweli inawezekana kabisa, kama alivyosema kocha, kwa sababu kushiriki michuano hii ni kujiongezea tena uimara wa kifedha au utajiri ambao utakuwezesha siku moja, kama mchezaji umemtamani kutoka Ulaya, basi nao unaweza ukampatia fedha akaje kucheza katika nchi za Afrika. Lakini faida kubwa nafikiri itakuwa ni kwa nchi za Afrika Mashariki, ambako kwenye Afrika huu kanda ndio ukanda unaonekana dhaifu zaidi kifedha, kisoka. Sasa kama timu zake zitaanza kuimarika kifedha, basi itakuwa pia ni msaada mkubwa kuzifanya ziwe bora na kuweza kuhimili ushindani kutoka kaskazini na kusini mwa Afrika.
Shukrani sana Saleh Ali kwa uchambuzi wako. Tukushukuru sana na uwe na jioni njema.
Basi unaendelea na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakienda safi sana. Kibao hicho chake Asake Lonely on Top kikiondoka hapo na kuashiria kwamba tumeingia kwenye ripoti nyingine, ambapo katika ripoti ambazo zimetolewa za kitafiti na kampuni ya kitafiti ya digitali ya Karibu Digital na Kuhara kule nchini Kenya, inasema kwamba vijana wameingilia mitandao kwa njia isiyo ya kawaida kwa sasa. Yani biashara nyingi wanafanya kwa kupitia njia za kimitandao. Katika mauzo yao, kile wanapofanya biashara, inakuwa kwamba mauzo wanayafanya kupitia biashara au mitandao, kwa sababu wanasema inakuwa ni vigumu kupata wateja wa moja kwa moja, hasa baada ya janga la corona kuingia ulimwenguni. Huko nchini Rwanda kwa mfano, vijana wengi pia wameingilia biashara ya kimitandao, na sio tu wale walioko mijini, hata wakulima. Kwa mfano tu, kuna huyu kijana Alexis Ngambo Karegea, yeye amefika kiwango kwamba analima na kuvutia watalii kwenye mashamba ya kule Rwanda, kiasi kwamba Rais Paul Kagame mwezi wa Januari alisema kwamba kijana huyo aongezewe shamba la serikali ili au apanue wigo wake katika shughuli hiyo ya ukulima na kuvutia watalii. Na kwa hivyo inaonekana kwamba njia inayoelekewa sasa hivi ni njia ya kimitandao na biashara. Na tunapozungumza ni kwamba tuna mmoja ambaye anafanya biashara ya manukato na pia ukulima nchini Kenya, na tuko naye, na ningetaka tu astaje jina lake na kisha kutoka hapo tuendelee na tusikie anavyofanya kuhusiana na mauzo au biashara kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana, najua unauza matukato na biashara nyingine, lakini anza tu kwa jina na utueleze hali hii ya kutumia mitandao ya kijamii.
Kwa majina naitwa Captain Gidendomo, nafanya biashara huku Nairobi na sana sana tunauzianga online.
Siku hizi nini tofauti na zamani? Ukingojea wateja waje mwenyewe ama lazima utumie kuuza kupitia mitandao ya kijamii ili upate wateja?
Kwa nao lazima tutumie mtandao kwa sababu hakuna watu wenye wanapita picha. Nikiweka picha zangu kwa mtandao ndio sasa napata customers, pia wanaitisha kutoka kwa maybe WhatsApp ama Facebook, Instagram, hapo ndio tunapata wateja.
Ninajua wakati mwingine pia unafanya shughuli za ukulima. Sijui kama pia mambo ya ukulima watu siku hizi wanaweka biashara zao au bidhaa zao kwenye mitandao.
Kila mtu sasa hivi ni mtandao, hakuna kitu kingine. Nikipost kuku ama maybe viazi, lazima pia you can make kutengeneza video alafu uipost. Customer wakiona kwa kwenye mtandao ndio pia utawatumia na ukiweka namba zako kwa mtandao.
Unaweza ukasema nini uzuri wa kufanya biashara kwa kupitia mitandao ya kijamii kinyume na ilivyokuwa zamani ambapo mtu alikuwa anasubiri wateja waje wenyewe?
Sasa hivi imekuwa ni rahisi tu kwa sababu pia wateja wengi hawatakangi kuingia kwenye hii mjini ya Nairobi, na ama maybe niko na customer kutoka Nyali, Mombasa. Akisha ona hiyo picha nimepost, ndio sasa pia ata order online so that we can tutume maybe na sato alafu itamfikia. Lakini kwa mtandao
umetusaidia
sana.
Asante sana Catherine, na hongera kwa biashara yako unaoifanya kupitia mitandao, hiyo ni ukulima na kuuza pia manukato. Lakini utafiti huo pia umesema kwamba katika siku za karibuni vijana wengi ambao wameingilia ukulima nchini Kenya wamezoea ama wameegemea kwenye soko la kimitandao, na hasa baada ya janga la COVID. Na wanasema kwamba mitandao mingi inayotumika ambao ni maarufu zaidi kwa vijana ni Facebook, Instagram na WhatsApp katika kuuza na kununua bidhaa zao. Basi ni hatua nzuri sana Patrick. Na inaonekana kwamba ulimwengu unaelekea sasa hapo. Hapo ndipo tulipo. Na janga la corona nafikiri limebadili mengi sana. Baada ya janga la corona mengi yalibadilika.
Mbinu mpya zimechukuliwa hasa kuendeleza biashara, hasa hiyo biashara ya kilimo kupitia mtandao wa kijamii. Basi muda mfupi tunaingia kwenye habari za dunia. Israeli ilifanya mashambulizi mapya ya anga leo huko ukanda wa Gaza, wakati waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak akisafiri tayari amekwishafika huko Israeli na ujumbe wa uungaji mkono kufuatia ziara rais wa Marekani Joe Biden. Mateseka kwa kitendo kilichoelezeka na cha kutisha cha kigaidi, nataka ujue kwamba Uingereza na mimi tunasimama pamoja nanyi, Sunak alisema. Rais Biden kwa upande wake alisema baada ya ziara yake fupi mjini Tel Aviv Jumatano kwamba alikuwa na majadiliano ya wazi na viongozi wa Israel wakati wakifanya mashambulizi ya kijeshi ambayo yamechukua maisha ya zaidi ya watu 3,400 huko Gaza, kujibu mauaji ya Hamas ya zaidi ya Waisrael 1,400 tangu pale Oktoba 7.
Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ameondoa mashtaka dhidi ya kiongozi wa zamani wa wanamgambo kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa vile hakuna uwezekano wa kutiwa hatiani, ofisi ya mwendesha mashtaka imesema mapema leo. Waendesha mashtaka wamesema hapo awali kwamba Maxine Mokom, mratibu wa zamani wa kitaifa wa kile kinachoitwa wanamgambo wa Antibalaka, alikuwa na jukumu muhimu katika mpango wa kuwalenga raia wa Kiislamu mwaka 2013 hadi 2014.
Na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi atakuwa mwenyeji wa mfalme Abdullah wa pili wa Jordan katika mkutano mjini Cairo leo Alhamisi, ofisi ya rais ilisema, huku ghasia katika eneo jirani la ukanda wa Gaza zikiendelea. Himaya ya kifalme ya Jordan ilisema katika taarifa kwamba viongozi hao wawili watajadili njia za kukomesha uvamizi wa Israeli huko Gaza. Israeli imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga na mizinga huko Gaza tangu watu wenye silaha wa Hamas walipoanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya jamii za kusini mwa Israel tarehe Oktoba 7.
Bunge la Ulaya siku ya Alhamisi limetoa tuzo ya haki ya juu ya Umoja wa Ulaya, tuzo ya Sakalov, kwa Masha Amini ambaye alifariki dunia akiwa nchini ya ulinzi wa polisi wa Iran na vuguvugu la Woman Life Freedom. Mauaji ya kikatili ya jina Masa Amini mwenye umri wa miaka 22 yalisababisha mabadiliko makubwa. Yameibua vuguvugu linaloongozwa na wanawake ambalo linaweka historia. Spika wa bunge Roberta Metsola amesema kuhusu mwanamke huyo kijana raia wa Iran.
Nobody knows tomorrow. Jana getu mboji la kigodoro, kulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo, shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from, I don't care what you talk about, I don't care, I don't care, I don't dare. So yeah, do I look like I care? I don't care where you came from, I don't care what you talk about, I don't care, I don't care, I don't dare. So yeah, do I look like I care? It's a holiday, what can I celebrate? Life is every day, my friend, who see complicated. It's a holiday, what can I celebrate? Life is every day, my friend, who see complicated. Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete.
Haba kona paka pena tuapate kitete, wape kitete. Noma, noma natu. Nakwambia mambo yanateremka, Patrick. Darasa yule jamaa wa Tanzania mistari yake ogopa.
I don't care.
Yaani yule rap yake naipenda, naiamini, naikubali.
Anasema me hustle vya kutosha.
Lakini naye anakuwa mkali hapa, anasema I don't care. Sijui
ame hustle vya kutosha, kwa hiyo anasema usicomplicate maisha, usifanye maisha yakawa ni maisha yenyewe kwanza ni vita, ni mpambano wa kila
siku. Kwa hivyo sasa hataki
sasa usitaki kuyafanya yawe magumu zaidi.
Haya basi, nikiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani, ambapo katika barazani tuliuliza nini maoni yako kuhusu wale wanaofikiri kwamba watu wakizeeka wanakuwa washirikina. Kabla ya kusoma maoni ambayo yamemiminika, Patrick, kwenye laini ya simu tuna msikilizaji. Karibu sana, sema jina lako, eneo unakotokea na utoe mchango wako kuhusu mada hii ya barazani. Karibu sana.
Naitwa Ngasa Hamisi wa Ipyagula, Kahama, Tanzania. Maoni yangu kuhusu kwa nanili wazee kusema kwamba wazee wakizeeka wanajihusisha na masuala ya kishirikina, hiyo ni hapana, kwa sababu wazee ndo wamelifikisha taifa hapa. Wewe ukasema kwamba wazee ni washirikina kwa sasa hivi, hamna. Na uzee sio ushirikina, hata vijana wapo kabisa washirikina. Unaweza kawa mtu wa makamo lakini ni mshirikina. Ushirikina hauchagui umri. Na ila kwa mimi kabisa siwafiki kabisa ushirikina kama upo.
Msikilizaji, kuna kisa ambacho kilitokea Tanzania, nimeona kwenye ripoti ya Mwananchi nafikiri jana, kwamba kuna mtoto kamuua baba yake akimshtumu kwamba ni mchawi. So kwa hiyo wewe mahali ambapo ulipo, kuna vitendo kama hivyo ambavyo vimetokea, unakutana watoto wanawahujumu wazazi wao hata kuwaua wakiwashtumu kwamba ni wachawi?
Hilo jambo huwa nalisikia kwenye taarifa tu mbalimbali, ila kwenye eneo langu bado sijasikia hizo taarifa, lakini nasema kwamba hata mtu anayemshutumu kwamba mzazi ni mshirikina, pengine anapenda sana kuaguliwa. Maana wewe unajua waganga wa kienyeji na wenyewe huwa wana ramli chonganishi, ndio wanaleteleza mauaji. Nachotaka kuwashauri waachane na imani kama hizo, wamwamini Mungu.
Shukrani kabisa. Tukushukuru sana.
Aha, asante.
Natakia kazi njema kwa Bonn Ujerumani.
Sauti ya Amerika kaka.
Sauti ya Amerika Washington DC. Asante sana. Tunashukuru kwa mchango wako. Sasa basi Patrick. Haya, asante. Naona Patrick tuendelee. Tuendelee na michango ambayo naiona imemiminika huku kwenye Facebook. Naona Eli Joseph anasema sio kila mzee ni mshirikina, isipokuwa washirikina nao huzeeka. Tabia huanzia utotoni, ujanani na utazeeka nayo. Hivyo ukiwa na tabia hiyo utazeeka nayo kama hutaacha na kuamua kumpendeza muumba wako.
Huyu anajiita Hamis UTZ, sio watu wakizeeka yani ni hivi. Maskini ndo akizeeka anakuwa mshirikina, maana hata akiona wenzake wana maisha mazuri anajua ameroga. Pia anakuwa na lawama, anakuwa na kulalamika, anakuwa majungu, yani anaomba tu Mungu amchukue. Nasemaje? Yani na Mungu hatuchukui, anasubiri dhambi ziwe nyingi ili ukawe kuni kule, maana moto umepungua.
James Fondo Karisa anasema si kweli kabisa, hiyo ni roho ya mtu na mawazo yake. Kuna wengine ni watoto na ni washirikina, miaka 30 hadi 40 tuko nao.
Huyu Elisha Kibet anasema hiyo ni dhana potovu tu.
Haya basi, maoni mengi, lakini nawashukuru kina Elisha Kibet, nashukuru Steven Mutisia, Saluma Nyoya, Solomon Omwana, Geoffrey Dumau, Livingstone Amunga, Dio Adam, miongoni mwa wengine wengi ambao licha muda kutoruhusu tusome, kwa kweli hakika tumeona ujumbe wenu. Sasa tunaingia kwenye kibao cha VOA Express hivi leo, na kibao ni kipi Patrick?
Haya, tunaungana na Mario akishirikiana na Harmonize, wanakuja na kitu chao naogopa.
Huyu anasema sasa naogopa. Darasa alisema I don't care. Yaani vitu vina
vimepangwa vizuri. Nakwambia hapa producer Aida Isa hapa.
Naye ana mpango wake kweli kabisa.
Anapanga anapangua.
Mbona anasema siogopi pale, anasema I don't care. Alafu kisha kidogo tu anasema tena anaogopa. Yule alisema haogopi. I don't care tena, sasa hapa anaogopa. Lakini ndio mambo ya mzi ya kisanii hayo. Ni Mario akiwa naye Harmonize anasema naogopa. Na pale kabisa ndio wanamfungulia mlango mwenzetu hapa Sunday Shomari, ambaye yuko fiti kabisa na masala ya burudani. Sijui Sunday umejiandaa vipi mwaga mambo?
Bila shaka kama unavyosema, kama uniko fiti kabisa kumwaga mambo, na nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya hii studio, kama ukupa vitu vizito
kama biriani.
Kama wengine wanasema pira biriani, tunaangalia mpira unapigwa mpaka unasema pira biriani. Sasa bila mwaga vitu.
Natumai una mambo ya jada.
Mambo ni mazito mengi sana kamao. Mengi mno. Tuanzie kwanza Afrika. David unamjua vizuri. David Adedeji Adeleke. Maarufu kama Davido. Ameeleza kwamba alianzisha lebo yake ya muziki, na unaweza kuamini, anasema miaka 4 alifanya kazi na lebo bila kupata hata senti hii moja nyekundu.
Senti moja.
Kapiga kazi tu. Sasa alikuwa akifanya lebo yake inaitwa DMW, Davido Music Worldwide. Na anasema alifanya haya kwa msaada wa kujitolea ili kukuza talanta kule nyumbani. Unaona?
Bila shaka.
Alikuwa akiojiwa hivi karibuni na mwanahabari wa Marekani Steve Stout. na akasema kwamba hiyo ameona ni njia ya kusaidia maendeleo na matarajio ya rafiki zake. Nafikiri hapa kuna kitu cha kujifunza kwa wasanii wetu wa Afrika
subira,
ya Mashariki.
Subira.
Subira na vile vile saidia na wengine.
Subira yavuta.
Tumeona labels zinavogombana kule Afrika Mashariki, leo huyu anamdai huyu hela, sijui kaondoka yule. Unaelewa? Sasa Davido kawafanyia bure miaka minne.
Lakini sasa leo ameanza kupata matunda.
Matunda yanakuja bila shaka na kuinua vipaji nyumbani kwake. Britney Spears mnamfahamu. No. Britney Spears sasa anasherekea kutoa kwa kitabu chake. Mnafahamu kwa ametoa kitu kwa kitu Crossroads, mnafahamu? Kuna kitabu cha kinakuja na vile vile kuna filamu. Sasa atafanyika matamasha mawili na nasema hichi kitatoka tarehe 24 ya Oktoba. Si muda mrefu, leo tarehe ngapi? 19.
19.
Kwa hiyo tashene ngoma itakuwa inatoka.
Yaani mnamo siku tano tu.
Na hii inakuja jamani baada ya muda mfupi ya kuvunjika kwa ndoa yake. Mnakumbuka ndoa yake ilivunjika na yule kijana Sam Asghari. Na sasa pia wengi wanataka kujua nini ambacho kilijiri kati ya hawa wapenda nao wawili. Na tamasha la muziki la Crossroads wanasema litaonyeshwa katika kumbi za filamu, na filamu yenyewe 875. Yani filamu hii ikitoka itakwenda kwenye maeneo 875 kwenye inchi 24
kwa mara moja kuzinduliwa.
Ehe, itazinduliwa kwa staili hiyo siku ya Jumatatu Oktoba 23 na Jumatano Oktoba 25. Na vile vile kutakuwa na nyimbo zitaje kwa zako yake. Unajua na nyimbo zake nyingi. Kwa wanatoa bonus wanasema nyimbo mbalimbali za Britney zitakuwa pale katika filamu hii ya Crossroads ambayo hajai kuonekana kwenye big screen, wanaita hizi screen kubwa. Kwa kama unafikiri utajiandaa kwenda kuangalia mambo ya kila.
Na sijui kama leo kuna mambo ya jada unayo, unajua.
Subiri, huko unakwenda ni mbali sana. Ngoja kama bombi mngania jada. Jada tayari ameshazungumza tangu wiki iliyopita. Subiri twende kwa Madonna kwanza. Madonna amefanya vitu vizito akiwa Oxygen Arena.
Amefanya nini tena Madonna?
London pale aliangusha kitu kizito sana juu ya Mozi siku akifanya onyesho lake la kwanza tangu mnakumbuka alipopata matatizo akaugua. Akalazwa hospitali ICU kwa ajili ya maambukizi ya bakteria kama alivyosema meneja wake. Lakini sasa anasema anamshukuru Mungu sana kwa sababu alivyokuwa jukwani pale alimuita mtoto wake wa kwanza. Huyu binti yake ana miaka 27, anaitwa Lourdes Leon. Alipanda jukwani na mama yake akiwa pamoja. Na akaelezea Madonna kwamba jinsi hali ilivyokuwa tete, anasema na madaktari wake hakutegemea kama angeumaliza mwaka huu, lakini ameumaliza mwaka. Hivi sasa unajua umri gani Madonna? Ana miaka 65.
Safi sana.
Bila kusahau hali iliyojiri na mengine mengi ambayo yanaendelea kujiri. Jada Pinke tutamzungumzia,
lakini unajua mambo yanaendelea tu. Unajua anaendelea kufichua mengi zaidi.
Anaendelea
kumtaja Tupac.
Ndio.
Vibaya mno.
Yaani
mambo yamezikuwa, mambo yamechemka.
Na wengine wakisema kwamba kitabu chao wataandika pamoja yeye na Will Smith. Sasa tunajiuliza mnaandika vipi pamoja nyinyi mlishaachana?
Tutasoma tu. Sasa Patrick, hebu tueleze swali.
Shukrani sana Sunday Shomari kwa taarifa zako hizo. Basi kwenye swala leo tuliuliza, je, ziara ya Biden Israel inaweza kusaidia kufungua njia za upelekaji misaada Gaza? Huyu Mathi anasema Marekani ndio Israel, akitaka misaada kufika hata haitahitajika kuzuru Mashariki ya Kati. Amuri Willy anasema tayari wamesharuhusu misaada kuingia Gaza. Naye huyu Hamisi Kapilima anasema ni kiini macho tu, Marekani ipo upande wa Israel. Naye Sagote Kahagaze anasema hana, yeye anasema haina maana yoyote hiyo. Noah Msuya anasema bado muda kidogo, ila baada ya muda wa siku mbili tu unadhani huo mpango utafanikiwa tu. Tukimalizia na huyu Jafes Deus anasema kutoka Simiyu Tanzania, anasema sina uhakika, kwa maana Biden anaonekana kuunga mkono upande mmoja tu. Ni maoni yake Jafet Deus. Maoni ni mengi. Kamau namuona huyu pia Pius Tway anasema ndio tunaunga mkono ziara hiyo ili kusaidia kutatua mgogoro kule Gaza.
Aha, nakwambia asanti sana kwa wote walioshiriki kwenye swali la leo barazani na mengine mengi. Napoangalia naona kwamba VOA Express siku ya leo inakaribia kikomo. Hapa studioni jina langu ni Harrison Kamau, nimekuwa naye Patrick Ndwimana, upande wa pili tunaye Aida Isa, producer bingwa kabisa pale na msimamizi wetu Mary Mgawe. Basi popote ulipo, tukikutakia wakati mwema, kama uko kule Afrika, basi jioni njema kutoka hapa Washington DC. Furahia kibao hicho tunapoondoka.
Love on the one who get another one, I go take and do it in a love, waiting you love.